Νίκο, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Να είστε καλά, φίλε μου, να είστε καλά.
Λοιπόν, έχουμε την ημερίδα στο Καστελόριζο, βρίσκεσαι όπου να είσαι, θα είσαι προς τα εκεί και 14 του μηνός ξεκινάει η ημερίδα αυτή, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Και τι θα έχουμε στο Καστελόριζο, για πες μας, και θα έχουμε, και φοιτητές.
Η ημερίδα θα είναι η ημερίδα τοποστρατηγικής και θα αναλύσουμε μερικά θέματα τεχνικά, αν θες, που αφορούν και την τοπολογία και την στρατηγική μέσω των μαθηματικών. Mm-hmm. Ιδιαίτερα θεωρία γραφημάτων, φασματική ανάλυση, θεωρία παιχνίων. Σε αυτούς τους τομείς θα επικεντρωθούμε. Θα κάνουμε και μια ειδική εισήγηση όσον αφορά τα διαγράμματα Βορονόη.
Ναι. Και βεβαίως εκεί θα είναι ανοιχτή η ημερίδα για όλο τον κόσμο.
Είναι ανοιχτή η ημερίδα, βεβαίως.
Και θα, εκτός από τους φίλους που ενδιαφέρονται, θα έχουμε και πολλούς φοιτητές και από την Κύπρο κιόλας που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα.
Θα υπάρχουν και από Ελλάδα και από Ελλάδα και από Κύπρο, σωστά. Mm-hmm. Και βέβαια ανθρώπους που θα είναι, που είναι ντόπιοι στο Καστελόριζο, άλλοι που θα είναι από τη Ρόδο, έχουμε από τη Θράκη, Θεσσαλονίκη. Από διάφορες περιοχές πάνω της Ελλάδας και της Κύπρου που έρχονται για να βρεθούν όλοι αυτοί σε αυτή την ημερίδα στο Καστελόριζο.
Ωραία, ωραία. Και επειδή αναφέρθηκες και είπες για τη θεωρία των γραφημάτων και των παιγνίων, θέλεις έτσι λίγο να μας πεις κάποια πράγματα. Τι είναι αυτά και πώς, πού εφαρμόζονται και τι σχέση έχουν με τα μαθηματικά. Γιατί είσαι μαθηματικός. Έτσι.
Κοίτα, η θεωρία παιχνίων, ας αρχίσουμε από αυτό. Η θεωρία παιχνίων αφορά έναν τομέα των μαθηματικών που ασχολείται με τα παίγνια όταν έχουμε πολλούς παίχτες. Αρχικά, όταν είχαμε την θεωρία του Φόινεμαν και του Μόργκενστεϊν, είχαμε μόνο παίγνια μηδενικού αθροίσματος. Αν θες ένα παράδειγμα απλό, είναι όπως είναι το σκάκι, όπως είναι οι ντάμες, όπως είναι το τένις, που έχει δύο παίχτες και παίζουν, όταν νικάει ο ένας, χάνει ο άλλος. Mm-hmm. Μετά από την παρέμβαση του Τζον Νάσ, μπήκαμε τα παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος, όπου υπάρχουν στρατηγικές που έχουν ως αποτέλεσμα για τους παίχτες να είναι κερδοφόρα η πράξη και για τους δύο.
Πώς γίνεται να είναι κερδοφόρα η πράξη και, και στους δύο τη στιγμή που είναι μόνο δύο οι παίχτες?
Ναι, ακόμα και όταν είναι μόνο οι δύο παίχτες, εξαρτάται ποιο είναι το συμφέρον τους όσον αφορά τη στρατηγική και την επιλογή. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο και μόνο ως το συν και το πλην. Ακόμα και μία ισοπαλία μπορεί να συμφέρει. Mm-hmm. Δηλαδή άμα έχουμε δύο παίχτες, φαντάσου ακόμα και στο ποδόσφαιρο, μπορεί ο ένας να χρειάζεται μόνο και μόνο μία ισοπαλία και ο άλλος να χρειάζεται σόι και καλά μία ισοπαλία. Είναι πολύ επικίνδυνο για τις δύο ομάδες να προσπαθήσουν να έχουν μία νίκη εφόσον βγαίνουν εκτός ισορροπίας. Άρα η ιδέα της ισορροπίας του ΝΑΣ είναι ότι ο καθένας έχει στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει και όταν τις ακολουθεί και υπάρχει αυτή η συμμετρία και η ισομετρία όσο αφορά τους παίχτες, τότε μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο έχουν πετύχει τον στρατηγικό του στόχο. Αυτός δεν μπορεί να είναι αναγκαστικά ο ίδιος, αλλά αν θες να σου δώσω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα, αν θες, είναι φαντάσου ότι πρέπει να μοιραστούμε ένα εκατομμύριο και οι δυο μας. Εντάξει. Ένας τρόπος είναι ο ένας από εμάς να σκοτώσει τον άλλον για να πάρει το ένα εκατομμύριο. Εντάξει. Αυτό είναι μια ατομιστική προσέγγιση. Μόνο που όταν την διπλασιάζεις για να την κάνει και ο άλλος, έχεις ένα πρόβλημα γιατί αναγκαστικά μόνο ο ένας από τους δύο. Άμα ξέρουμε και οι δύο ότι υπάρχει αυτό το κόστος, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μπορεί και να κάνουμε μισό-μισό το εκατομμύριο, μας συμφέρει. Άρα αν θες, κερδίζουμε και οι δύο μισό εκατομμύριο χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα όσο αφορά την κατανομή και θεωρώντας ότι δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε και περισσότερο γιατί βγαίνουμε εκτός ισορροπίας. Άμα εσύ τώρα σου έδινα 500.000 ευρώ και εγώ κρατούσα 500.000 ευρώ, θα θεωρήσεις ότι έχεις χάσει 500.000?
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια, αυτό. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν ο στόχος, ο στρατηγικός βρίσκεται σε κάποια ισορροπία, η λεγόμενη του Nash, μπορεί και οι δύο παίχτες, οι περισσότεροι βέβαια, να έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι κάτι που ξάφνιασε τους ερευνητές εκείνη την εποχή, δηλαδή είμαστε στην εποχή του 1956, αλλά είναι αυτό που έχει εφαρμογές και στην οικονομία. Δηλαδή ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι και πιο πραγματικό εντός εισαγωγικών. Άμα έχουμε και οι δύο μετοχές στην τράπεζα, δεν σημαίνει ότι όταν θα κερδίσει ο ένας από εμάς τους δύο αναγκαστικά έχει πάρει μερίδιο από τον άλλον. Μπορεί να κερδίσουμε και οι δύο βάζοντας μετοχές σε μια εταιρεία και έχοντας το κέρδος και για τους δύο.
Yeah.
Άρα η ιδέα του Nash είναι ότι διαχωρίζουμε τα παίγνια στα συνεργάσιμα παίγνια και τα μη συνεργάσιμα και κατάφερε να δώσει έμφαση σε μια θεωρία που μπορεί να τα συμπεριλαμβάνει και τα δύο.
Ναι,
μέσα από αυτό το πλαίσιο κατάφερε να κάνει τα λεγόμενα παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος που έχουν πολλές εφαρμογές όχι στην καθημερινότητα αλλά τουλάχιστον σε πολλούς τομείς της πραγματικότητας και μεταξύ άλλων και της οικονομίας να είναι κοινή, μπορεί να είναι και άγνωστη. Αυτό που λέει η θεωρία απλώς είναι ότι όταν επιλέγει ο κάθε παίχτης μια στρατηγική και έχει δικαίωμα μετά να αλλάξει την θέση του και να μπει στη στρατηγική του άλλου παίχτη και γίνεται αυτό σε όσους παίχτες έχουμε, τότε σε κάποια φάση θα και της οικονομίας. Γι' αυτό και πήρε το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας το 1994.
Δηλαδή, να υποθέσουμε λίγο ότι είναι η ελάχιστη στόχη των παιχτών η ισορροπία, αυτή η ίση καταρρομή, ο ίσος διαμοιρασμός. Ναι, ναι. Είναι ο ελάχιστος στόχος και θα πρέπει να είναι κοινός στόχος. Θα πρέπει να είναι κοινή η στόχη των παιχτών, έτσι.
Όχι, όχι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, Μίκη, είναι ότι η θεωρία προϋποθέτει ότι οι στόχοι είναι απαραίτητα οι ίδιοι και να είναι κοινοί, μπορεί να είναι και άγνωστοι. Αυτό που λέει η θεωρία απλώς είναι ότι όταν επιλέγει ο κάθε παίχτης μια στρατηγική και έχει δικαίωμα μετά να αλλάξει την θέση του και να μπει στη στρατηγική του άλλου παίχτη και γίνεται αυτό σε όσους παίχτες έχουμε, τότε σε κάποια φάση θα δει ότι υπάρχει μια στρατηγική που είναι καλύτερα από τις άλλες. Αν όλοι οι παίχτες βρεθούν σε αυτήν την κατάσταση και προτιμούν να μην αλλάξουν λόγω των δεδομένων τους και της συμπεριφοράς στρατηγικής που έχουν, τότε θα έχουμε μια ισορροπία Nash. Αυτό που κατάφερε να αποδείξει ο John Nash χρησιμοποιώντας ένα θεώρημα που είναι, τέλος πάντων, είναι λίγο πιο τεχνικό και αφορά και τοπολογία, χαρακτήρισε ότι υπάρχει αυτή η λύση. Και μέσα από αυτό το πλαίσιο μπορούμε να βρούμε όντως μια ισορροπία που συμφέρει όλους τους παίχτες.
Ναι. Η ισορροπία έχει να κάνει μόνο με τους αριθμούς, Νίκο, ή και με την πραγματικότητα, με την καθημερινότητα?
Όχι, όχι, έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ τα παραδείγματα που δώσαμε νομίζω ότι είναι πρακτικά και μπορεί ακόμα και οι ακροατές να καταλάβουν ότι πολύ εύκολα μπορούν να εφαρμοστούν τουλάχιστον σε οικονομικούς τομείς, αλλά δεν γίνεται μόνο εκεί. Μπορεί αυτό να γίνει και σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή οι διαπραγματεύσεις όμως, μη φανταστείς κάτι το πολύ σε υψηλό επίπεδο αναγκαστικά, μπορεί να είναι διαπραγματεύσεις και στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή κάποιος θέλει να κάνει κάτι, ο άλλος θέλει να κάνει κάτι άλλο, πώς θα παιχτεί αυτό το παίγνιο.
Ναι.
Και αυτό το παίγνιο μπορεί να το κωδικοποιήσεις μέσω της θεωρίας παιχνίων και να δεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα και για τους δύο, ναι, και για τους τρεις, όσους είπα εχθές έχουμε.
Το θέμα είναι διαδικαστικό απλώς ή είναι ο στόχος τον οποίο μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τους παίχτες, Νίκο?
Όχι, δεν είναι μόνο διαδικαστικό, γιατί υπάρχει αλγόριθμος. Αυτό που σου λέει η ισορροπία Nash είναι ότι υπάρχει μία λύση, τουλάχιστον μία, η οποία συμφέρει και τους δύο ή τους περισσότερους παίχτες. Αυτό δεν σου δίνει αναγκαστικά το πώς θα παίξεις.
Mm-hmm.
Εδώ είναι όλο το θέμα της θεωρίας. Υπάρχουν μερικές φορές αλγόριθμοι που σου επιτρέπουν να βρουν τη λύση. Μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά σε γενικό πλαίσιο δεν υπάρχει ένας γενικός αλγόριθμος που δίνει πάνω την απάντηση.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή προηγουμένως μιλήσατε και για τη θεωρία των γραφημάτων, τι είναι η θεωρία των γραφημάτων, ένα
η
άλλο
θεωρία
θέμα.
Η θεωρία των γραφημάτων, αν θες, ασχολείται με αντικείμενα που δεν κοιτάζουν καθόλου τις αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά μόνο και μόνο αν έχουν σχέση ή όχι. Άρα, στην πραγματικότητα, τα γραφήματα τι είναι. Είναι ένα σύνολο από σημεία και ακμές, οι οποίες ενώνουν ή όχι δύο σημεία. Άρα, μέσα από αυτήν την θεωρία γραφημάτων μπορείς να έχεις εφαρμογές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η θεωρία άρχισε με έναν πολύ απλό τρόπο εντός εισαγωγικών. Ένας βασιλιάς ήθελε να μάθει, ειδικά στο Κιόνιγκσμπεργκ, αν μπορούν να κάνουν έναν περίπατο, γιατί υπάρχουν πολλές γέφυρες εκεί πέρα, ο οποίος να είναι ένας περίπατος που δεν ξαναπερνάς από το ίδιο μέρος σε όλη τη διάρκεια του περίπατου. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς λέμε ότι αν υπάρχει κύκλωμα ή όχι. Mm-hmm. Και ο Euler, ο μεγάλος μαθηματικός, Ελβετός, απέδειξε ότι δεν υπάρχει, χρησιμοποιώντας τη θεωρία γραφημάτων. Αυτή η θεωρία, λοιπόν, είναι πολύ, ας πούμε, αν θες να δεις ένα παράδειγμα χειροπιαστό, κοίταξε τη διαδρομή π.χ. του ταχυδρόμου, όταν δίνει επιστολές. Έχει μια διαδρομή. Αυτή η διαδρομή τώρα είναι η ελάχιστη όσο αφορά το μέτρο. Αν βάλεις μια μετρική, μπορεί να κάνει κυκλώματα που να του επιτρέπουν να μην περνάει από την ίδια διαδρομή και για να μην χάσει χρόνο. Μετά είναι το θέμα των χρωματισμών. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πάρε ένα χάρτη, όλη την υδρόγειο, εντάξει, και θες να ζωγραφίσεις με χρώματα τις χώρες. Και απλώς θες δύο χώρες που συνορεύουν να μην έχουν το ίδιο χρώμα. Πόσα χρώματα έχεις ανάγκη απαραίτητα για να ζωγραφίσεις οποιονδήποτε χάρτη? Mm-hmm. Η θεωρία γραφημάτων σου απαντάει. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 4 χρώματα. Και δεν έχεις ανάγκη από 5 χρώματα. Αυτό το θεαματικό θεώρημα αποδείχτηκε μέσω των Apple και Aken, χρησιμοποιώντας μάλιστα και υπολογιστές, δηλαδή στη δεκαετία του 70, και ήταν θεαματικό γιατί δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα μπορούσε να ήταν τόσο μικρός αυτός ο αριθμός. Πάνως πρέπει να ξέρεις ότι άμα έχεις 4 χρώματα μπορείς να ζωγραφίσεις οποιονδήποτε χάρτη χωρίς να έχεις δύο χώρες που να συνορεύουν και να έχουν το ίδιο χρώμα.
Ναι, 4 χρώματα, γιατί δεν μπορεί να σταυρώσουμε το χρώμα πάνω στο άλλο, έτσι δεν είναι? Εννοείς ότι θα σχηματίζει βασικά.
Κάθε χώρα έχει μόνο ένα χρώμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το θεώρημα γραφημάτων και τα θεώρημα των παιχνίων, έχουμε άλλο, τι έχουμε εκεί?
Έχουμε και την φασματική ανάλυση, είναι λίγο πιο λεπτό το θέμα. Είναι μέσω της θεωρίας της γραμμικής άλγεβρας θα χρησιμοποιήσουμε τη φασματική ανάλυση για να καθορίσουμε μερικές παγκόσμιες οντότητες που λέμε εμείς τα μαθηματικά, όπως είναι τα χαρακτηριστικά πολυόνυμα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε στη θεωρία πινάκων, προσπαθούμε να κωδικοποιήσουμε μία πράξη όπως λέγαμε και πριν, και μέσα από αυτήν την πράξη προσπαθούμε να βρούμε ένα πολυόνυμο, δηλαδή μια συνάρτηση μαθηματική, η οποία να είναι χαρακτηριστική, και κάθε φορά που υπάρχει αυτή η δράση, ανεξαρτήτως των ετικέτων που θα βάλουμε πάνω σε αυτή τη δράση, θα έχουμε πάνω το ίδιο πολυόνυμο. Η ιδέα, για να σου το πω κάπως πιο απλά, όσο αφορά το θέμα της ισομετρίας, θες να δεις, Μίκη, όταν είσαι σε έναν χώρο με δύο διαστάσεις, ποιες είναι οι κινήσεις που επιτρέπονται χωρίς να χαλάς το μήκος ενός αντικειμένου. Θα δεις ότι στην ουσία υπάρχουν μόνο δύο κινήσεις. Υπάρχουν οι περιστροφές, υπάρχουν και οι μεταθέσεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις βέβαια και την συμμετρία, αλλά η συμμετρία στην ουσία θα δεις ότι μπορεί να είναι ένας συνδυασμός από περιστροφές. Άρα υπάρχουν αυτές οι οντότητες. Όλες οι κινήσεις που θα κάνεις μέσα στη ζωή σου θα είναι στην ουσία ο συνδυασμός από μία περιστροφή με μία μετάθεση. Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι μπορούμε αυτό να το κωδικοποιήσουμε για να βρούμε οντότητες πιο πολύπλοκες και σε χώρους μεγαλύτερων διαστάσεων. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα δεις ότι σε τρεις διαστάσεις υπάρχει το βίδωμα, δηλαδή όταν βιδώνεις μια βίδα, κάνεις μια κίνηση η οποία είναι σαν έλικας και σου επιτρέπει να κάνεις μια περιστροφή και να προχωράς. Αυτή η κίνηση που κάνεις όταν βιδώνεις μια βίδα δεν υπάρχει σε έναν χώρο με δύο διαστάσεις. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω της φασματικής ανάλυσης να ασχοληθούμε ειδικά με το φάσμα ενός πίνακα για να δούμε, θεωρώντας τις ιδιοτιμές, τα ιδιοδιανύσματα, αν μπορούμε να βρούμε κάτι το χαρακτηριστικό. Αν θες, για να δούμε κάτι που να μοιάζει με αυτά που θα μπορούσε να καταλάβεις άμεσα, θες να δεις πού είναι ένας άνθρωπος. Άμα ξέρεις πού είναι ο σκελετός του, ξέρεις πού είναι. Άρα δεν έχεις ανάγκη από όλες τις λεπτομέρειες. Αν θες λοιπόν, γνωρίζοντας τον σκελετό, αν δεν έχει πάθει κανένα ατύχημα βέβαια, μπορείς να καθορίσεις εύκολα πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Μετά, άμα θες να το μειώσεις ως πληροφορία, να το χρησιμοποιήσεις μέσω υπολογιστή σε έναν αλγόριθμο, θα μπορούσες να κοιτάς μόνο και μόνο πού βρίσκεται το κρανίο του. Άρα βλέπεις ότι έχεις μια συμπίεση της πληροφορίας και λες ότι άμα δεν υπάρχει κρανίο, τότε δεν έχω άνθρωπο. Εντάξει, άρα εδώ σου επιτρέπει να δεις ότι το σημαντικό στον άνθρωπο για την τοποθέτηση μέσα σε έναν χώρο είναι να ξέρεις πού είναι το κρανίο. Ναι, θα μπορούσε να πεις αναλογικά ότι αυτό το πράγμα ανήκει στο χαρακτηριστικό, ναι, πολυόνυμο.
Είναι αυτό που είπες και στην αρχή, ότι δεν έχουν σχέση οι αποστές, αλλά οι συσχετισμοί. Και έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις τώρα.
Οι σχέσεις.
Τώρα, πώς εφαρμόζονται όλα αυτά τα οποία.
Αν θες να σου δώσω ένα παράδειγμα πιο χειροπιαστό σε σχέση με την οικογένειά σου, όποια και να είναι η απόσταση που βρίσκεσαι με τη γυναίκα σου ή με τις κόρες σου, λέω τυχαία παραδείγματα, εσύ παραμένεις ο άντρας της γυναίκας σου και ο πατέρας από τις κόρες σου. Άρα αυτή η σχέση δεν καθορίζεται από τη γεωμετρία. Είναι μέσα στη θεωρία σχέσεων. Ένας μεγάλος ειδικός ήταν ο καθηγητής ο Ρολόν Φραϊσέ. Αυτή η θεωρία σχέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και στον τομέα της τοπολογίας, όπου δεν κοιτάζουμε τις αποστάσεις, μόνο και μόνο αν υπάρχει μία σχέση.
Ναι. Η θεωρία σχέσης.
Το ενδιαφέρον, Μίκη, είναι ότι άμα θέλω να μιλήσω για την κόρη σου, ενώ δεν έχω πολλές πληροφορίες, μόνο και μόνο που λέω ότι αυτή είναι η κόρη του Μίκη και της γυναίκας του, έχω καθορίσει ήδη ένα άτομο. Δηλαδή τι κάνω? Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις, μεταφέρω την πολυπλοκότητα του ορισμού και την μεταφέρω στο Μίκη και στη γυναίκα του. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος, αν θες, να διαχειριστείς και την πολυπλοκότητα και να πεις πράγματα τα οποία αληθεύουν, χωρίς να έχεις άπειρες γνώσεις για τον τομέα.
Ναι. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες για τη θεωρία των σχέσεων, εκεί όπως τα περιγράφεις, Νίκο, είναι δύσκολο κάποιος να ανατρέψει μια πραγματικότητα τότε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ανατροπές σε αυτές τις θεωρίες των σχέσεων.
Δηλαδή, πρόσεξε, δεν υπάρχει ανατροπή της θεωρίας, αυτό είναι λογικό, γιατί η θεωρία είναι δομημένη. Αυτό όμως που υπάρχει ανατροπή είναι τα παραδείγματα. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα παραδείγματα, δηλαδή οι σχέσεις δεν είναι αναγκαστικά αναλύωτες.
Ναι, ακριβώς αυτό ρώτησα, ότι οι σχέσεις παραμένουν το ίδιο έτσι και αλλιώς από την αρχή. Δηλαδή, ό,τι και να υπάρχει στο μυαλό, η πραγματική σχέση είναι αυτή όπως την περιγράφεις, βάσει της θεωρίας των σχέσεων.
Όχι, δεν πάει μόνο έτσι. Ας πούμε, ο πατέρας σου ζει.
Mm-hmm, ναι.
Ωραία. Ο παππούς σου.
Όχι.
Όχι. Ωραία, ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Άρα ας πούμε ότι εσύ είσαι το παιδί του πατέρα σου και ο γονός του παππού σου. Mm-hmm. Όταν όμως ο παππού σου δεν ζει, μπορείς να πεις ότι είσαι ο γονός του παππού σου.
Mm-hmm. Βεβαίως.
Μπορείς ακόμα να το πεις. Okay. Αλλά τώρα πρόσεξε. Τον παππού σου μπορείς να τον ονομάσεις παππού εξ αρχής, γιατί πριν γεννηθείς εσύ, ο παππού σου δεν ήταν παππούς. Mm-hmm. Ήταν μόνο ο πατέρας.
Ναι.
Πριν γεννηθεί ο πατέρας σου, ήταν μόνο άντρας. Αυτό που είναι αναλύωτο είναι το άντρας. Αλλά όχι το πατέρας και παππούς.
Ναι.
Γι' αυτό δημιουργήθηκε. Άρα θέλω να πω, οι σχέσεις άλλαξαν. Παρόλο που έχουμε το ίδιο άτομο. Άρα το ίδιο άτομο μπορεί να είναι και άντρας και πατέρας και παππούς.
Οι σχέσεις αλλάζουν όταν προστίθεται άτομα στην όλη διαδικασία αυτή της θεωρίας των σχέσεων.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να έχεις ένα αντρόγυνο και να χωρίσει.
Ναι.
Άρα δεν είναι πια άντρας και γυναίκα. Δεν έχει αλλάξει κανένας.
Ναι.
Η θεωρία σχέσεων κοιτάζει και αν υπάρχει σχέση ή αν δεν υπάρχει. Μπορεί δύο άτομα να είναι φίλοι και μετά να παντρευτούν. Θα είναι μια άλλη σχέση. Θα αποκτήσουν άλλες ιδιότητες. Η θεωρία σχέσεων τα διαχειρίζεται αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η θεωρία υπάρχει, ότι οι σχέσεις είναι πάντοτε οι ίδιες.
Ναι.
Αλλιώς θα ήταν καταναγκαστικά έργα.
Τώρα, όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, Νίκο, πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα, στη σχέση μαζί με τους ανθρώπους, στη σχέση μαζί με τον ίδιο τον εαυτό μας και στη σχέση με το περιβάλλον, με το επαγγελματικό, με το φιλικό, με
όλα αυτά. Μα υπάρχουν σε πολλούς τομείς, Μίκη, γιατί δεν μιλήσαμε και για τα διαγράμματα Βορονό. Είναι πολύ απλό. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Θες να κάνεις μια εκπομπή και θέλεις να βάλεις πομπούς στα νησιά του Αιγαίου.
Mm-hmm.
Εντάξει, και θες να σε ακούν. Ένα ερώτημα που μπορείς να ρωτήσεις έναν τεχνικό σου είναι σε ποια νησιά μου αρκεί να βάλω πομπούς για να με ακούν σε όλο το Αιγαίο. Αυτό που θα κάνει ο άνθρωπος για να λύσει το πρόβλημά σου είναι στην ουσία να βρει τα διαγράμματα Βορονόη, δηλαδή θα βρει τις κυψέλες ενός σημείου. Μία κυψέλη, ένα σημείο, μετά θα βρει μια ολόκληρη περιοχή που καθορίζεται από αυτό το πλαίσιο και μετά θα σου πει ότι χρειάζομαι για όλο το Αιγαίο τόσους πομπούς και θα πρέπει να τους τοποθετήσεις εκεί και σε αυτά τα νησιά. Ένα πρόβλημα που σου φαίνεται εντελώς αδιανόητο αρχικά έχει μια λύση. Γιατί ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι θέλω να κάνω μια ελαχιστοποίηση της ενέργειας, γιατί είναι ένα κόστος ο πομπός. Θέλω όμως να καλύψω και μια περιοχή. Πώς μπορώ να κάνω και τα δύο μαζί? Και βλέπεις ότι πάλι συνδέεται και με τη θεωρία παιχνίων, γιατί ο ένας παίχτης θέλει να ξοδέψει λίγη ενέργεια και ο άλλος παίχτης θέλει να καλύψει μια περιοχή. Αυτό έχει εφαρμογές και στη μετεωρολογία. Και τα διαγράμματα Βορονόη από τον Ρώσο μαθηματικό, υπάρχουν και οι κυψέλες Τίνσεν που είναι ένας Αμερικάνος μετεωρολόγος και τα χρησιμοποίησε για να προβλέψει τον καιρό που θα κάνει. Άρα όταν λες για τον καιρό πρέπει να καταλάβεις ότι παίζουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, γιατί στην ουσία κάνει διαφορετικές εξισώσεις, τις οποίες μετά μεταφέρει σε μια περιοχή, θεωρώντας ότι είναι αρχικές συνθήκες στα όρια αυτής της περιοχής και προβλέπεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα ή στην επόμενη περιοχή. Άρα όλα αυτά τα εργαλεία υπάρχουν και τα χρησιμοποιούμε. Απλώς, όπως λέω και στους φοιτητές, ξέρετε, τα μαθηματικά υπάρχουν παντού, απλώς λίγοι το ξέρουν.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Άρα και αυτό που λέγαμε προηγουμένως και με τις σχέσεις μας, αλλά με το τι θέλουμε να κάνουμε, μπορεί εσύ να θες να πας να δεις ποδόσφαιρο, η γυναίκα σου θέλει να πάει στον κινηματογράφο, τα παιδιά σου θέλουν να πάνε σε μια βιβλιοθήκη, η άλλη θέλει να πάει στην πισίνα. Πώς θα τα διαχειριστείς όλα αυτά την ίδια μέρα? Μπορείς να κάνεις ένα πρόγραμμα. Μπορείς να πεις αυτή τη μέρα θα κάνουμε έτσι, την επόμενη μέρα θα κάνουμε αλλιώς. Διαμορφώνεις σχέσεις και πράξεις και βρίσκεις κάποιες ισορροπίες. Είσαι τόσα χρόνια πατέρας, νομίζω ότι έχεις καταλάβει ότι πολλές φορές στη ζωή σου έχεις βρει ισορροπίες μεταξύ των μελών της οικογένειάς σου και γι' αυτό είσαι ακόμα πατέρας.
Δυνατό καλύτερα, η θεωρία παίγνιων για παράδειγμα, γιατί αναφέρθηκες.
Εξαρτάται
από πού εξαρτάται, κατά πόσο αυτή.
Από τη στρατηγική των παίχτων,
ναι?
Και εξαρτάται βέβαια και από την θέλησή τους να βελτιστοποιήσουν μια στρατηγική. Αλλά αρχικά εξαρτάται και από γνώσεις. Δηλαδή θα έχεις μερικές γνώσεις αρχικές, μετά βλέπεις πώς παίζουν και οι άλλοι παίχτες, πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να δεις αν υπάρχουν παίχνια τα οποία είναι διαδοχικά. Δηλαδή φαντάσου όταν παίζουμε το παιχνίδι ψαλίδι, πέτρα, χαρτί, άμα παίζαμε διαδοχικά το παίχνιο αυτό θα ήταν ηλίθιο. Γιατί θα έβλεπες τι παίζω, άρα θα έπαιζες το καλύτερο. Yeah. Άρα σε αυτό το παιχνίο είναι απαραίτητο να παίζουμε και οι δύο μαζί ταυτόχρονα. Yeah. Εκεί πέρα μπορεί να μην σου φαίνεται ότι υπάρχει μια στρατηγική. Διότι υπάρχει μια ισορροπία άντρας μιας γυναίκας. Mm-hmm. Άρα θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην ξέρεις να το εξηγήσεις μαθηματικά τι έχεις κάνει, αλλά είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχεις χρησιμοποιήσει θεωρία σχέσεων, ότι έχεις χρησιμοποιήσει τοπολογία, ότι έχεις χρησιμοποιήσει θεωρία παιχνίων. Απλώς μερικές φορές δεν ξέρεις ότι είναι αυτή η ορολογία και αυτοί είναι οι κανόνες.
Από τι εξαρτάται, Νίκο, κατά πόσο εφαρμόζεται όσο το δυνατό καλύτερα η θεωρία παιχνίων, για παράδειγμα, γιατί αναφέρθηκες.
Εξαρτάται από τη στρατηγική των παιχτών.
Ναι.
Και εξαρτάται βέβαια και από την θέλησή τους να βελτιστοποιήσουν μια στρατηγική. Αλλά αρχικά εξαρτάται και από γνώσεις. Δηλαδή θα έχεις μερικές γνώσεις αρχικές, μετά βλέπεις πώς παίζουν και οι άλλοι παίχτες. Πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να δεις αν υπάρχουν παίχνια τα οποία είναι διαδοχικά. Δηλαδή φαντάσου όταν παίζουμε το παιχνίδι ψαλίδι, πέτρα, χαρτί, άμα παίζαμε διαδοχικά το παίχνιο αυτό θα ήταν ηλίθιο. Γιατί θα έβλεπες τι παίζω, άρα θα έπαιζες το καλύτερο.
Yeah.
Άρα σε αυτό το παιχνιό είναι απαραίτητο να παίζουμε και οι δύο μαζί ταυτόχρονα.
Yeah.
Εκεί πέρα μπορεί να μην σου φαίνεται ότι υπάρχει μια στρατηγική. Διότι υπάρχει μια ισορροπία, γιατί έχουμε μόνο τρεις επιλογές. Αν κάνεις τέσσερις επιλογές, τότε θα δεις ότι θα δημιουργηθούν δύο στρατηγικές. Θα επιλέγεις περισσότερο π.χ. το πηγάδι ή το μολύβι, ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει, γιατί θα κερδίζει περισσότερες φορές σε σχέση από τα άλλα. Άρα αυτό που εξαρτάται βέβαια αρχικά ελάχιστα από τις γνώσεις του παίχτη και μετά από την στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει σε σχέση με τη στρατηγική των άλλων.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό που έχει σημασία, Μίκη, είναι ότι δεν παίζεις μόνος, δηλαδή δεν είναι θεωρία αποφάσεων.
Ναι. Η μία θεωρία μπορεί να βοηθήσει τον εξελιχθεί η άλλη, Νίκο, ή όχι?
Βεβαίως, βεβαίως. Και παίζουμε πολύ συχνά έτσι τα μαθηματικά. Αυτό που σου έδωξα σαν παράδειγμα με τη φασματική ανάλυση, όταν ας πούμε κάνουμε θεωρία γραφημάτων και φέρνουμε την φασματική ανάλυση και έχουμε την φασματική θεωρία των γραφημάτων, που είναι αν θες ο συνδυασμός των δύο, μας επιτρέπει να δούμε οντότητες που η κάθε θεωρία ξεχωριστά δεν τις έβλεπε. Άρα υπάρχει, αν θες, ένα συνεργατικό πλαίσιο. Μερικές φορές μιλάμε και για λεξικό, όταν μπορούμε να κάνουμε μια μεταφορά δομής. Υπάρχει και μια αναλογία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιδέες που λειτουργούν καλά σε μια θεωρία και να δούμε πώς μεταφέρονται σε μια άλλη. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι κάτι που εμπλουτίζει τα μαθηματικά και είναι, αν θες, ο τρόπος λειτουργίας και των μαθηματικών.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, πλησιάζουμε στις 11 και στις ειδήσεις. Εδώ θα πρέπει να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Πολύ ενδιαφέροντα, και όταν θα έρθεις στην Κύπρο, που ελπίζω να είναι και σύντομα, θα είσαι εδώ, έτσι ή όχι?
Μακάρι, μακάρι, ναι. Α, θα είναι πρώτα στο Καστελόριζο. Θα είναι πιο κοντά σου, Μίκη.
Ναι, είναι η σχέση των, πώς το είπες, το ένα λεπτάκι το σημείωσα εδώ, οι εφαρμογές, όχι αποστάσεις, αλλά οι εφαρμογές με διαφορετικό τρόπο, όπως ακριβώς μας το εξήγησες προηγουμένως, Νίκο.
Σωστά, σε σχέση, ναι, μα κοίτα, είμαστε φίλοι, παρόλο που είμαι τώρα Γαλλία και εσύ στην Κύπρο,
mm-hmm.
και αύριο θα είμαι στην Ελλάδα και εσύ στην Κύπρο,
δεν υπάρχουν
θα παραμείνουμε φίλοι.
Δεν υπάρχουν αποστάσεις, είναι η θεωρία των σχέσεων, είπαμε, έτσι δεν είπαμε?
Ακριβώς, ακριβώς.
Η οποία είναι μια πραγματικότητα.
Σωστά.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα, στο Καστελόριζο.
Να είσαι καλά, φίλε μου.
Και
καλά.
Τα παιδιά που θα έρθουν εκεί και θα λάβουν μέρος, οι φοιτητές από την Κύπρο, ίσως να τους εντοπίσουμε και να τους έχουμε και εδώ στην εκπομπή μας για να μας πούν έτσι τις δικές τους εντυπώσεις, ναι, που
σωστά.
Θα πάρουν από την...
Θα το οργανώσουμε.
Η ημερίδα αυτή. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε μου.